Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mibale eza na nzoto, tolobala mingi na médecine, moto azomela masanga eazolia te akobela foie cirrhose. Moto azomela masanga azolia mingi ye akobela pancréas. Wana eza batoloba na poto bassertion moko médicale oyo efermatera biso to orienté baka. Mais na pratique courante ça peut ekosexpliqué te. Moto oyo amelaka neti ba bonne vie et meurt chaque jour na barestaurant bamosanga ebele ebele baona mingimingi pancréas na bango mpe ebelaka. Bango babelaka masanga ebele baliaka moke baowana mingimingi foi na bango nde ezalaka touché. Mais pour voyez que alcool et tout ça quand foie na pancréas et tout ça va partir de là d'autres na motema na mutu et ainsi de suite. Mais de façon par rapport à la question tout mina na go peso ya non de wana.
Docteur Nabi ke ba mingi bazolanda biso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya ko kende kanze la mokuse po langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kilikili est-ce que kiko ebisa ba bazo landa biso danger nini ezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci question ya malamu. Au fait plus masanga eza na teneur ya alcool ebele yango mpo bango bazobenga o nzela mokuse mpo eopesa moto kwiti noki na mbongo moke e bien dure mpe ya kodure mpe po cirrhose esalama na nzoto ya moto ekomi mpe rakursi ekomi mpe ya moke. Donc ndenge kaka balobi nzela mokuse eza mpe nana kwiti tuko mpe
na kobebisa.
Voilà. Oh, pour ta zone, la matinée, il y a 5 degrés au moins. Il y a un salon à mouler belé. Ouais, maladie est installée. Mais on a zone, il y a 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins, la maladie est installée. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça, jeune, mais elle est jeune, maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya ekoki pe ko mema ko bebisa fois to yango bebisa kaka ba poumon?
Merci. Eh bien, makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza poto benga na lopoto facteur de risque dans eza situation moko o eko prédisposé mutu ko permettre mutu a développer complications moko ya cirrhose de foie to benga cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali ke makaya poumon et peut-être cancer du poumon. Makaya et peut-être ba cancer na ba partie ebele ya nzoto dont le foie. Donc soki neti cirrhotique azomela pe makaya facilement akodéveloppe complications moko to bengaka cancer du foie. Mais makaya en soi eza cause directe ya cirrhose. Et le fait que moutoazo melango eza mabe to aza déjà na cirrhose pour facilement ekomema ye na complication ya cancer de foie.
Ezalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makambo matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro.